Геплияр азатлык радиосуем. Эртең хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2018 елның 10 апрель һәптәнен тишендә уйныйм. Эфирдә хәбәрләр гөндәлгәйм. Шуңгы программамызда Түркменстан бүтән дөнья сагылык көнен тигер сүрмәк улгама көбелек спорт һәм байрамчылык чаралары белән белләде. Ашхабад гарлыкта Кикали дагы мәйдан топтомыны уран Беларусь компанияларына нярадылыгыны белдерде. Көбелек мәгълүматлар дингләп беләсеңез, гетешмәдең исәсе бөлүгенә башламадан озал тәяделекләр дингән уларның мәгълүматы белән сезди. Мен гүзәл Худай берди ватан шәһәрен. Сирия ва уның яраны ортет кечен геҗе Сирияның хәрби базасына эдлен ракеталы һөҗүмдә Израиль айыпладылар. Бу һөҗүм гозгылың сорын илендәге Дума шәһәрендә эдлен лигайдылган химик һөҗүмнең дәшендә халыкара дәваларның дуа медиан вакытына кабат келди. Моннан озол Сириядә кинешанлары зарба уран Израиль үз адына эдлен айыпламалары дистина комментирлемеди. Сирияның дәүләт медиа сериштәләре 9 апрельдә Ирден Хомс шәһәрендә Т4 дилеп атландырылган Тайфур базасына эдлен һөҗүмдә Бірнәсі адымың келек болынлығыны өй яралданынлығыны хабар верділер. Британияда ерлешен Сирияда адым хукуклардың көзөкчісі атлы құрама, хүзімді адынан 14 саны хөкімет сөвөшіжісінің шолсанды Иранлы яран сөвөшіжілерің вепат болынлығыны хабар верді. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сақчы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хәкімет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішін еғлан етті. 8 апрелді кесірілен сайлаулар Орбана хөкімет баш тұзаны өзіпетінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-ның саналмағында Фидес, сеслерің 48,18%-ына ей болды. Радикал милетчі Джоббик партиясы 20% сес топлады. Сес вережілерің қатнашық дережесі қарашылшынан қат йоқор болып, 69,13% етті. Орбаның әншіме танқиетшісі мұның оппозицион партияларың пейдатына болжауына қарашыпты. Венгрияның сайлау системасына лайықлықты Фидес ва оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларының нәтижелерін өре 199 орынлық парламенттің 133 орнына ие болар ва Орбанның хакимиетіне көшлендірер дейліп қарашылар. Орбанның танқиетшілері оның райы топорларына батыш етмегіні ва дөвлет структураларына тиәтеріні арттырмағыны язғарярлар. Иранның президенті Хасан Рухани, егер Бірлешен Штатлар Техранның ядро программасыны чәкілендірмі көн 2015 жылда бағылышылан қалқара ұлалашығыны болса, мұңа пұшман етчіктігіні Вашингтоны дұйдырды. Біз ұлалашығы бірінзі болып бозмырс, ема олар мұны болсалар мұңа пұшман етчіктігіні білмелі деп, Рухани 9 апрелді Милли ядро технологиялар бойынша күні Техран дейден шығышында етті. Біз оларың чак кедішінен хаста яр, ве олар олалашығы болсалар мұны көрірлер, олар бір хептәнің ішінде бір хептеден хем аз вақты нетейджәні көрірлер деп Рухани берледі. Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп, Иранның ядро ве ракеті программаларына тәді чәкілендірмелерін кейірділмегіне қарамаздан, олалашықтан чықмақ ве 10-кінші майда Ираны ғаршы санкциялары кейірдімек білен хайбататты. Европада хопсулык кызматташлык курамасының Түркменстандагы семинарына чагырылган Меркади Азияда парахатчылык дөрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебинин мудири Инга Сикорская Түркменстандан кой берилмендир. Сикорская интернеттин террорчулуклу максатлар үчүн уланылмагына каршы көрүш метелети боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулык кызматташлык курамасынын Ашхабаддагы регионал меркези тарапынан чагырылыпты деп Түркменстандын Хроникасы нешри хабар берди. Мәгълүматы өре бірнәчі еллап ұрыш ва парахатчылык мәгълүматлары институтында Түркменстан һәм Өзбекстан өнсі бас редактор болып ишлән Инга Сикорска 5-6 апрель күннәрендә Ашхабадта кечерлән экстремист ва кадаган эдлән топорларның ише көпчүлүклүн хабар сериштәләре ва репортерлар үчүн хуплар атлы маслахатында чыгыш этмелди. Меркеди Азияда парахатчылык төрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектеби Инга Сикорскаянын Түркменстанның кой берилмезлиги юрты карашсыз спикерлерге батыш этмек тәҗрибәсенең дуа медиянлыгыны ва оларның өз ишини пәткерчиликсез берза этмек хукугыны әткермеянлыгыны көрсөтөр деп хатап эдиянлыгыны Түркменстанның хроникасы нешри өз мәгълүматында белгиләр. Тәҗикстанның дәүләт эшләр министры Душенбаның Меркеди Азияның су ресурслары буенча июнь айында үткәрелгән халыкара конференциясына Орта делегациясының кем катнашмагына карашканлыгын әйтте. Тәҗикстанның дәүләт эшләр министры Сироҗедин Аслов бу чыгышны 9 апрельдә Москвада Ортаның дәүләт эшләр министры Сергей Лавров белән кечерен дошугында әйтте. Су ресурсларының элетерлелеге Меркеди Азия регионының өңкө совет республикаларының арасында дарткынлыгының дөрәмәгенә сәбәп булды. Су ресурслары буенча халыкара конференциясы 20-нче ва 22-нче июнь аралыгында Душенбедә кечерләр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәяделекләр белән таныш булдыгыз, без гәпләшүебезне дәвам иттерәбез.